Hanna, har du nogensinde haft en hjernerystelse?
Det har jeg faktisk ikke. Min bror har haft en hjernerystelse, men jeg har selv været heldig med at ikke at få en.
Ja, altså jeg har nemlig heller aldrig prøvet det, men jeg kan huske, at dengang jeg var yngre, at en af mine veninder, hun fik en hjernerystelse, dengang hun gik på efterskole, og hun var taget på efterskole for at dyrke idræt og spille tennis, og hun endte så med at ligge i sengen i, ja, jeg tror det var en måneds tid. Og det var jo så mærkeligt, for man kunne jo ikke se på hende, at hun fejlede noget, men altså, hvorfor skulle hun ligge stille der i en måned?
Mm. Men det er nemlig det, der gør hjernerystelse sådan lidt tricky. Man kan nemlig ikke se på personen, at der er noget galt der. Men når man har slået hovedet, så vil hjernen har simpelthen brug for noget hvile, som man kun kan få, hvis man ligesom lukker de andre aktiviteter ned. Man kan ikke tage alle de andre ting ind, som man plejer, fordi nu er der ting, der er anderledes, og det kan vi vende tilbage til. Og så har hjernen simpelthen behov for at kunne koncentrere sine kræfter om den proces.
Ja, og som du også selv siger, så er det jo noget af det, som vi vender tilbage til senere. Lad os komme i gang med dagens program. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Hvad er det, der sker, når man falder og slår hovedet? Hvad sker der i hjernen, og hvor længe er man påvirket, og hvilken effekt har det egentlig på hverdagen, når man skal kæmpe med de forskellige symptomer, som hjernerystelse kan føre med sig? Det og meget mere dykker vi ned i dagens program. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg besøg af Hanna Maller Rytter, der er lektor i neuropsykologi og leder ved Dansk Center for Hjernerystelse. Velkommen, Hanna.
Tak skal du have.
Hanna, som lektor i neuropsykologi, hvordan ser din hverdag så ud?
Altså, min hverdag den er fyldt med masser af viden og forskning, formidling, men også klinikken. Det er sådan, at jeg arbejder flere forskellige steder. Jeg arbejder med forskning, ikke mindst omkring hjernerystelse, men jeg arbejder også med patienter, der har fået slået hovedet og har brug for en vejledning eller en behandling eller en udredning. Så min hverdag er faktisk ret varieret.
Mm. Og nu siger du, at den er fyldt op af forskning. Hvad forsker du særligt i?
Mm. Jamen, det senere år, der har jeg fokuseret meget specifikt på hjernerystelse. Hvad er det, der sker i hjernen? Hvad er det, vi kan gøre? Hvad er de langvarige følger? Hvad er det for nogle konsekvenser, hjernerystelse har, når man ikke oplever den spontane bedring? Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, hjernerystelse har for ens hverdag, for ens mulighed for at varetage job, for at kunne læse videre? Og sådan nogle ting.
Og hvordan forsker man i det, sådan rent praktisk?
Jamen, det kan man gøre på forskellige måder. Jeg har faktisk gennem en lang tid arbejdet med det, der hedder grundforskning, og der vil man så ofte forske i laboratoriet. Der har vi arbejdet med, med en model for traumatisk hjerneskade, hvor du kan bruge enten nogle cellesystemer eller nogle såkaldte dyrmodeller. Og der har du så også særlige muligheder for at kunne dykke ind i den neurale. Men der findes andre metoder, og man kan også kigge på det, som vi har gjort her det senere år, på forskning, der bruger for eksempel registre, som vi har i Danmark, som bliver samkørt for at kunne besvare en bestemt problemstilling. Man kan også lave forskning, som tager direkte udgangspunkt i det kliniske arbejde, hvor du så opsætter et studie, som for eksempel skal afdække en effekt af en given intervention. Man kan også lave sådan nogle mere kvalitative undersøgelser, som vi også har lavet, hvor du på en systematisk måde udspørger de ramte omkring en bestemt ting. Så man kan tage mange forskellige metoder i brug, når man skal forske i hjernerystelse, og der er bestemt også andre, som jeg ikke har erfaring med, men som mange andre benytter.
Mm. Og ja, du siger jo selv, der er helt vildt mange forskellige måder, man kan forske i hjerneskade og hjernerystelse, men hvor lang tid har man beskæftiget sig med den forskning?
Jamen altså, det er jo ikke fordi forskning som sådan, altså forskning i hjernerystelse er nyt, men der er sket nogle gennembrud her den senere tid, som har flyttet feltet videre. Så man har, som sådan har man altid vidst, at hjernerystelse, det er... Altså det er en form for traumatisk hjernepåvirkning, det er den mildeste form af slagsen, og så har man været meget i tvivl om, hvorvidt det egentlig er noget, der også hører sammen med de andre mere svære form for hjerneskade, fordi man ikke har været i stand til at kunne se det på de metoder, vi havde til rådighed. Og det er jo sådan, at når man slår hovedet og får hjernerystelse, som oftest får en... Så vil man få at vide, at der er intet fund på en scanning, hvis man får foretaget sådan en scanning. Ja. Og det har fået nogen til at tænke, okay, der er måske forskel mellem hjernerystelser og de svære typer af traumatisk hjerneskade. Men den senere, altså de seneste 10 års eller så, forskning har peget klart i retning af, at vi faktisk er her på et kontinuum. Det er, fordi vi ikke har haft følsomme metode til at ligesom kunne visualisere det, at vi ikke vidste bedre. Så de seneste års forskning, det peger i retning af, at hjernerystelse er altså den samme symptomatologi og de samme kræfter, der er på spil, og sådan set også de samme hjernemæssige mekanismer, der gør sig gældende, når man slår hovedet. Så det har man som sagt, der er vi blevet noget klogere gennem den senere tid.
Mm, og nu har du allerede været lidt inde på det, men noget af det her med, hvad det egentlig er, der sker, når man får en hjernerystelse, det skal vi dykke lidt ned i nu. Du lytter til Radio 4. I dag i Kraniebrud handler det om hjernerystelser, og i den anledning har jeg Hanna Maller Rytter, der er lektor i neuropsykologi, med over telefonen. Og Hanna, nu har vi jo snakket om hjernerystelsen, men hvad er en hjernerystelse egentlig?
Jamen, en hjernerystelse sker, når du får et pludseligt slag mod hovedet, men det behøver ikke kun være mod hovedet, og det kan også være mod nakken, eller ansigtet, eller endda kroppen. Men det er slag, der ligesom medfører en påvirkning, der også rammer hjernen. Og hjernen, som er sådan et blødt organ, der sidder i et hårdt kranium, den er omringet af nogle hænder og sidder i noget væske, der skal beskytte det. Men der er kun lidt, vi kan tage som sådan, altså vi er fra naturens side ikke udstyret med mekanismer, der gør os i stand til at modstå stor slag. Så hjernen, den vil bevæge sig ind i kranieskallen, hvis du får sådan et slag, og ramme den. Og der vil så ske flere forskellige ting. Der vil ske dels det, at der vil opstå nogle chokbølger, nogle bølger, som spreder sig gennem vævet og kan medføre nogle bitte små forandringer i cellernes, som det hedder, membran. Altså det er det stykke væv, der ligesom omringer hver eneste celle. Derudover vil cellerne også få lidt svært ved at egentlig omsætte energien, så de får de bliver pludselig kastet ud i en tilstand, hvor de overforbruger sin energi, de tømmer sine ressourcer, og så har de svært ved at producere ny energi igen. Altså de har svært ved at fylde disse her ressourcer. Mm. Derudover, der er flere ting, fordi hjernen som sådan er et kæmpe netværk. Vi har i hjernen cirka små 100 milliarder celler. Og hver eneste af den her hjerneceller taler med mange tusind andre hjerneceller. Og det er det, der giver os den her helt upåfaldende funktion i hverdagen, som vi alle sammen er vant til, som vi ikke tænker over. Men når man får en hjernerystelse, så vil det samspil, der er mellem disse her celler, også blive påvirket. Og der vil også kunne ske nogle sådan det sted strukturelle forandringer, hvor de udløber, som hjernecellerne bruger til at snakke sammen, de bliver enten skadet. Det kan være småskader som vred, men de kan også blive skadet, sådan at det sted bliver revet over. Og dermed vil lige præcis den her celler ikke kunne snakke lige så effektivt med alle de andre celler, som den normalt snakker med.
Og nu du siger det her med, at der kan ske de her skader, Og det er jo så, ja, igen skader kommunikationen mellem de her hjerneceller. Altså, hvor lang tid tager det for sådan noget at blive genoprettet?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har ikke sådan et 100% præcist svar på det, men man antager, at hjernen har en vis medfødt potentiale for at reparere sådan nogle skader. Og det vil så også ske hos de fleste. De fleste personer vil faktisk opleve en spontan bedring, uden at man får noget som helst behandlinger. Og det er netop det her med, at man skal holde sig i hvile, der bidrager til, at hjernen kan foretage disse reparationsprocesser til at starte med. Der er nogle studier, der peger på, at der ikke altid er en sammenhæng mellem, hvordan man oplever symptomer, og hvordan ens hjerne har det. Forstået på den måde, at nogle gange kan folk opleve, at de har fået det meget bedre, eller de er blevet det stedet symptomfri, mens hjernen stadigvæk er i gang med at reparere på disse her skader. Og den her proces, den anser i hvert fald de første par måneder.
Okay, så man kan faktisk gå rundt med nogle skader, små skader, men selv føle, at man er velfungerende?
Ja, det er der noget forskning, der tyder på.
Okay, men hvordan, altså kan man mærke, at der er nogle celler, der er langsommere til at kommunikere med hinanden?
Altså man kan ikke mærke sin hjerne som sådan. Hjernen er også, man kan heller ikke for eksempel mærke smerte på hjernen, fordi i hjernen er der ingen smertereceptorer. Så det er altid igennem de symptomer, som man oplever, at man ved, at hjernefunktion er påvirket. For eksempel når man får hjernerystelse, så lige de allerførste minutter, eller for den sags skyld sekunder, der vil du kunne se, at folk bliver sådan lidt konfuse, desorienteret. Altså de har svært ved at sige, hvor er jeg egentlig henne? Nogle gange vil de også miste hukommelsen for, hvad var det, jeg var i gang i? Hvad er det, jeg skulle til for den sags skyld? Ikke også? Så i nogle tilfælde vil de også kunne blive slået kortvarigt ud, altså opleve besvimelse eller kort bevidsthedstab. Og det er den måde, hjernen giver udtryk for, at der nu er sket der en påvirkning.
Ja. Og du sagde du her i starten, at man jo godt kan få en hjernerystelse også, selvom at det rent faktisk ikke er hovedet, der får et slag, men kroppen. Altså er det fordi, at det er den rystelse, der så stadig sker?
Ja, lige præcis. Altså her tænker man, hvis du for eksempel kigger på, altså det er jo ikke noget, som forekommer så ofte hos sådan almindelige civilbefolkning, men hvis du kigger på for eksempel folk, der dyrker noget voldsom sport, det kunne være amerikansk fodbold, eller ishockey og lignende, hvor de får nogle voldsomme stød, som først og fremmest rammer kroppen, så vil det også medføre den her frem og tilbage hurtige bevægelse af hjernen i kraniet, ikke også? Så det vil også kunne give anledning til en hjernerystelse.
Ja. Men hvad er der noget, man kan sige, det er den hyppigste årsag til hjernerystelse? Er det fald, eller er det, at folk de får noget i hovedet, eller?
Ja, altså det er faktisk fald. Altså den hyppigste årsag til hjernerystelse, det er, at folk falder. Altså det kunne være i forbindelse med nogle fritidsaktiviteter. Det kan være, fordi man glider på fortov, og det kan være, fordi man faldt ned ad trappen og lignende. Vi ved også, at det er ikke helt usædvanligt, at folk får hjernerystelse, og når de har fået lidt at drikke i forbindelse med fester og lignende. Så fald er helt klart den hyppigste årsag. Derefter kommer faktisk trafikulykke. Det kunne være i biler eller i det land, hvor der cykles meget, som for eksempel her i Danmark, så er cykel også. Altså det er en af de hyppige årsager til hjernerystelse. Så kan der også være andre ting, at folk er involveret i nogle slagsmål og lignende. Så det kan også forekomme. Så der er jo de der særlige populationer, som er mere udsat for hjernerystelse, som for eksempel sportsfolk, hvor det i kraft af den sport, som de nu dyrker, kan have en højere risiko for at få en hjernerystelse end ellers. Og der er også en øget forekomst af hjernerystelse hos militær. Altså folk, der er sendt afsted i en militær tjeneste, er også i udsat position i forhold til at få en hjernerystelse.
Altså, ved man noget om, hvor mange der får en hjernerystelse? Altså, nu siger du, at det er den mildeste form for en hjerneskade, men har man nogle tal på, hvor mange der får en hjernerystelse?
Jamen, her i Danmark, der er lavet nogle undersøgelser, de er efterhånden ældre dato, og de peger på, at vi har omkring 20.000-25.000, der får hjernerystelse årligt. Okay. Og det er faktisk rigtig mange. Det gør hjernerystelse til en af de hyppigste neurologiske diagnoser. Så det er virkelig mange, der ligesom kommer til at slå hovedet. Og det tal er forbundet med en vis usikkerhed, hvis vi skulle dykke ind i det. Og det hænger sammen med den måde, det er blevet opgjort på. Fordi man kan, hvis man får en hjernerystelse, hvad gør folk? Enten dukker de op på en skadestue, og så kan vi følge dem derfra. Men det gør ikke alle. Nogen vælger at lige tage det med ro, og så kommer først til forbi sin praktiserende læge i dagen efter hjernerystelse. Og nogen vil endda slet ikke komme forbi lægen, og dem vil igen største del opleve det, der hedder spontan bedring. Så der er nogle mørketal, som vi ikke helt har styr på. Men det antages, at det der tal, som jeg sagde, 20.000-25.000, det skulle gerne kunne tage hånd om disse her usikkerheder som sådan.
Ja, for nu har du selv været lidt inde på det, men er der ikke mange, eller der må vel nærmest være mange, som får nogle mindre alvorlige hjernerystelser, og som aldrig er klar over, at de har haft en hjernerystelse?
Altså hvis man har fået en hjernerystelse, så har man også symptomer, så man vil være klar over, at der er et eller andet, der ikke er, som det plejer. Altså man vil som minimum opleve så man vil have nogle af de her symptomer, som jeg talte om i starten, at man er sådan lidt desorienteret, forvirret, ikke også? Og man vil også opleve, at man ikke fungerer i løbet af de efterfølgende dage, at man ikke fungerer, som man plejer. Så jeg vil ikke sige, at man bare kan ligesom gå med en hjernerystelse uden at være klar over det. Okay. Og sagt, så taler forskningen nu også om det hovedslag, som er ikke stærke nok til at give symptomer på hjernerystelse, men som faktisk også har en betydning for, hvordan når det slag, som giver dig hjernerystelse, kommer, hvordan du kommer til at genoprette efter det. Nu er det været lidt teknisk, men det her med, at de slag, vi får, som ikke giver symptomer til at starte med, ikke også? Så der er noget, der peger i retning af, at de bliver ligesom akkumuleret og husket af vores systemer. Så hvis vi har haft mange af sådan nogle under tærskel slag, så vil vi godt kunne få en hjernerystelse af et mindre slag efterfølgende, end hvis vi ikke havde været udsat for sådan nogle mindre slag før.
Og nu var du inde på det her med de forskellige symptomer, og det dykker vi faktisk også lidt nærmere ned i nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag handler programmet om hjernerystelser. Og til at fortælle om det, har jeg lektor i neuropsykologi, Hanna Maler Rytter, med over telefonen. Og Hanna, nu har du fortalt om nogle af de her tidlige tegn, man ser ved folk, der har fået en hjernerystelse. Altså noget forvirring og noget bevidsthedstab. Men noget af det, som jeg kan huske fra min barndom, hvis folk har snakket om at de har fået en hjernerystelse, så er det også noget med, at de har meget kvalme.
Det er også rigtigt. De symptomer, som jeg omtalte, der hvor jeg sagde forvirring og manglende hukommelse for lige den situation, man var i, ikke også? Og måske også bevidsthedstab, og her vil jeg gerne understrege måske, fordi det er bestemt ikke alle, der oplever bevidsthedstab, det er de såkaldte umiddelbare tegn på hjernerystelse, og det skal være der faktisk inden for det første døgn, og nogle af dem skal være der inden for de første 30 minutter. Så det er som sagt de umiddelbare tegn på en hjernerystelse. Men som tiden går, så vil der komme nogle andre symptomer til, og her vil kvalme helt klart være en af dem. Der vil også være andre, der vil være hulbin ofte, ikke fordi den behøver altid at være der, men det vil ofte være der. Og der vil være også det her med, at folk begynder at, altså en udbredt træthed, men også det her med, at folk begynder at opleve, at de husker dårligere, og at de måske også er mere følsomme over for nogle ting. For eksempel kan de lige pludselig blive irriteret over lyde eller lys. Ja. Så som tiden går, er der er sådan et symptombillede, der ligesom folder sig ud hen over den første uges tid.
Ja. Og nu sagde du det her med bevidsthedstab, og det er jo ikke noget, der, det er jo ikke sikkert, at man får et bevidsthedstab, men hvis man har fået en hjernerystelse. Men hvis man falder og får et bevidsthedstab, kan man så være sikker på, at det er en hjernerystelse, man har fået?
Altså, alene det at få et bevidsthedstab er en tegn på en hjernerystelse. På samme måde som det at blive forvirret efter et slag. Altså det skal altid kobles sammen mellem det, med det slag, man nu har været udsat for, ikke også? Så, fordi man falder, så der må være et formodet slag mod hovedet, eller nakken, eller ansigtet i kroppen, ikke også? Som er tilstrækkeligt til at udløse hjernerystelse. Så den her kobling, man behøver ikke have samtlige symptomer. De behøver ikke være til stede alle sammen, for at man så kan stille diagnosen i hjernerystelse. Så man kigger på anamnesen, og man kigger på, hvad er det, personen har været udsat for? Har der været det her slag? Og så kigger man på de tegn, der var kommet. Og det er ud fra det, at man så stiller diagnosen i hjernerystelse.
Okay. Og hvad så, hvis man falder og mistænker, at man har fået en hjernerystelse, man har nogle af de her symptomer? Altså, hvad skal man så gøre? Jeg har engang hørt sådan noget med, at man måtte helst ikke sove. Der var nogen, der engang var bange for, at jeg havde fået en hjernerystelse, og jeg måtte endelig ikke sove, fik jeg at vide. Men hvad, har det noget på sig?
Ja, altså, det der er på spil, når man slår hovedet, det er, at man også er i risiko for at have fået noget, som er mere alvorligt end hjernerystelse. Så man er særlig opspor i de første par døgn, om der så også skulle være noget, der er værre, for eksempel en hjerneblødning. Og derfor får man at vide, hvis man skal, under alle omstændigheder, vil jeg altid opfordre folk til at tage forbi lægen. Det kan vise sig at være rigtig, rigtig vigtigt, også i efterforløbet, ikke også? Så man skal forbi lægen, og der vil man så få den her besked med, at man skal observeres, og at man, hvis man sover, så skal man vækkes i løbet af det, i hvert fald det første døgn op til to. Og det er med henblik på at sikre sig, at der netop ikke er noget, der er værre. Og hvis det skulle være for eksempel en hjerneblødning, der begyndte, altså, og det kunne jo sagtens ske, at folk slår hovedet, og så får de både hjernerystelse og en hjerneblødning, så skal de indlægges, så skal de observeres, og så skal der være en lægelig behandling.
Ja. Og altså, hvor tit skal man så vækkes for at holde øje med det her med, om det for eksempel kunne være en hjerneblødning?
Altså, der har man sådan en tommelfingerregel, hvor man siger cirka 4-5 timer.
Okay. Og Hanna, nu har vi jo snakket om, hvad der sker, når en person får en hjernerystelse, de her symptomer, der kommer lige med det samme, og så nogle af dem, der begynder at komme i løbet af et par dage. Og jeg vil gerne spille et interview for dig. Kasper Friis har interviewet Jens Bauer Andersen, der er bygningskonstruktør og adjunkt på VIA University College i Aarhus. Og i 2019 fik han en hjernerystelse under en fodboldkamp, og her fortæller han om, hvad der skete i ugerne efter.
Jo, det var i slutningen af marts 19. Der blev jeg ramt af en fodbold i hovedet til noget fodboldtræning. Og jeg reagerede på den måde, at mit hoved blev trykket bagover. Og jeg fik bolden på siden af hovedet, og fik det ligesom rykket skævt bagover. Så jeg fik et piskesmæld i nakken og en hjernerystelse.
Vidste du med det samme, at der var et eller andet galt? Altså en bold i hovedet, og der var mange, der fortsatte til fodbold jo.
Jamen, jeg kunne godt mærke, at den... Jeg var lige slået ud i et kort sekund, men spillede så videre i 10 minutter, hvor jeg så derefter var nødt til at gå ud, fordi det var et hårdt slag end bare lige en bold i hovedet. Den ramte plet.
Hvornår vidste du så, at du skulle tage besøg en læge?
Det vidste jeg dagen efter, fordi jeg tog på arbejde dagen efter med ondt i hovedet, og fik i løbet af en times tid ret stor kvalme. Og så ringede jeg til min læge, og min læge konstaterede ret hurtigt, at det højst sandsynligt var hjernerystelse. Og så min læge bad mig bare om at blive hjemme og forholde mig roligt, indtil det var væk.
Og du havde hovedpine og...
svimmelhed, kvalme og hovedpine. Og så havde jeg også fysisk ondt på øret i det første stykke tid, hvor jeg havde fået bolden.
Hvor længe var du så sygemeldt efter fodboldkampen umiddelbart?
Jeg var også sygemeldt i en uge til at starte med. Og så tænkte jeg, at jeg sagtens kunne komme tilbage og tage en mus-samtale med min leder. Den gennemførte vi, men der blev jeg svimmel og fik det dårligt. Blev utilpas ved at koncentrere mig. Og så gik jeg så til min læge efter det, fordi jeg kunne mærke, at det var ikke bare lige noget, der fortog sig sådan hurtigt. Det blev altså hængende, det der svimmelhed og ondt i nakken.
Havde du indtil da haft en forventning om, at det ville gå over sådan relativt hurtigt?
Ja, altså jeg tænkte, en hjernerystelse, den var jeg da sikkert hurtigt af med, og så var jeg da hurtigt tilbage. Selvfølgelig var det. Jeg tror, der er mange, der tænker, at det bare lige er noget, man kommer hurtigt over, ligesom de fleste også gør. Men det tog altså længere tid for mit vedkommende.
Hvad sagde lægen så til dig, da du var derhenne efter den her mislykkede mus-samtale?
Jeg kunne jo godt mærke, at jeg havde brug for mere hjælp, og var sådan lidt, på en måde lidt desperat for at få hjælp af min læge. Men, og det råd, min læge kom med, det var at gå hjem og hvile dig, holde pauser, gå nogle lange ture, starte op stille og roligt, og lade være med at forsere noget. Men det tænkte jeg, at det var sådan lige lidt for let af lægen, og jeg ville gerne bare have noget, der virkede på en eller anden måde, lidt hurtigere. Så jeg skiftede faktisk læge i forløbet, fordi jeg synes ikke, at jeg fik en ordentlig behandling. Så jeg er et lægehus, hvor jeg så kunne tilgå en anden læge.
Og hvad sagde den nye læge så?
Jamen, det var sådan set de samme råd, ikke? Men det kan jeg så se her bagefter, at det var de rigtige råd. Det er bare hvile og afslapning, så meget som man nu kan, ikke? Nu har jeg på det tidspunkt en dreng på 3,5 år, så man kan ikke slappe af hele dagen herhjemme. Så der er også putninger og mad, der skal laves, og alt sådan noget, hvor man er nødt til at deltage i familielivet, som også kan være hårdt, ikke? Så det er jo det omfang, man nu kan.
Fortalte Jens Bauer Andersen. Og vi skal høre lidt mere til Jens Bauer Andersens erfaringer lidt senere, men Hanna, hvad tænker du om det, Jens fortæller om sit forløb?
Altså, jeg tænker et eller andet sted, at det illustrerer, hvordan det ofte går. Dels det her med, at folk først dukker op til sin læge dagen efter, og også det her med, at man har en forventning om, at nu er der gået nogle dage, og nu må jeg bare være frisk og starte der, hvor jeg slap. Og så bliver man overrasket over, at der faktisk går længere tid, og at det åbenbart bliver en længere rejse end som så. Særligt hvis man også er udfordret. Eksempelvis ved vi, at de folk, der er i aldersgruppe 30-39-årige, det kan være lidt i en udsat position, forstået på den måde, at de har mange bolde i luften, og både arbejdsmæssigt skal etablere sig på arbejdsmarkedet og køre sin karriere, men samtidig skal man også stifte familien og få det hele til at lykkes på hjemmefronten. Så der er bare mange forskellige krav, der stilles til en, og man kan kun tage lidt ind, når man har slået hovedet.
Og nu fortæller han det her om, at han bliver utilpas, når han skal koncentrere sig. Hvorfor sker det?
Jamen altså, det bliver en spekulation som sådan, ikke også? Så vi har ikke, der er nogle symptomer, som vi kan føre tilbage til nogle viden og til nogle resultater fra forskning. Og så er der andre symptomer, hvor vi tænker, okay, det må være sådan, det hænger sammen. Men når du siger, at han er utilpas, når han skal koncentrere sig, igen, når vi skal levere sådan en målrettet indsats, så skal hjernen faktisk bruge nogle ekstra ressourcer på at kunne gøre det. Og under normale omstændigheder, der vil det jo ske helt automatisk, og vi vil ikke tænke over det. Men når hjernen er den her sårbare position efter en hjernerystelse, så er der bare ikke overskud af noget energi og lignende. Så der, hvor vi skal yde lidt mere, ligesom for eksempel, når vi skal koncentrere os, så får du bagslag med det samme. Eksempelvis i form af en øget hovedpine eller større grad af svimmelhed osv.
Ja, og nu fortæller Jens også lidt det her om, at han fik at vide, at han skulle til hjem og slappe af. Og jeg ved, jeg har også hørt om ting, som man ikke må gøre, når man har fået en hjernerystelse. Men hvad er anbefalingerne egentlig?
Altså anbefalingerne i dag er, at man skal holde sig i ro de første 2-3 døgn efter hjernerystelse. I modsætning til, hvis vi går for nogle forår tilbage, hvor vi vil sige, at du skal tage det med ro i 14 dage. Det her med at tage det med ro, det er jo nemt sagt, men folk læser meget forskelligt i det. Altså, hvad vil det sige at tage det med ro? Samtidig er man, så er der jo, folk er jo ramt på forskellige måder, og de vil opleve det på forskellige vis. Så nogen kan ikke andet end at lægge sig ned for nedrudede gardiner og ikke komme ud af det værelse lige, som sagt, de første par døgn. Og andre kan alligevel noget mere. Så hvad ligger der egentlig i at tage det med ro? Og det kan jeg gerne, det vil jeg også gerne vende tilbage til, men tilbage til dit spørgsmål. Så siger man 2-3 dage i fuldstændig hvile eller meget ro, så meget ro, som man nu kan. Og så skal man gradvist genoptage aktiviteterne. Og igen skal det være individuelt tilpasset i forhold til de symptomer, man har. Så hvis man begynder at opleve symptomforværing, så skal man helst undgå, eller skal man lade være med den aktivitet, der er lige det første stykke tid.
Og nu har vi snakket om de her symptomer, og nu skal vi nemlig til at snakke om, hvornår de her symptomer typisk aftager, og om der er risiko for at døje med en hjernerystelse resten af sit liv. Du lytter til Radio 4. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om hjernerystelser. Min gæst i dagens program er Hanna Malla Rytter, der er lektor i neuropsykologi. Hanna, de symptomer, som vi har snakket om, hvornår begynder de sådan typisk at forsvinde igen?
Jamen, de fleste personer vil opleve symptomer af forsvunden eller bedring i løbet af de første 2-3 uger. Så kan vi lige kigge på, hvad er det, vi lægger i de fleste. Og der er nogle studier, der peger på, at jamen, når du kigger efter den første, altså efter uge 3-4, så er der mere end halvdel af personer med hjernerystelse, som er symptomfri. Så der kommer der det her med, at de fleste kommer sig spontant, der er uden noget som helst behandling.
Men der går alligevel de her 2-3 uger, før at man er oppe på dupperne igen efter en hjernerystelse.
Ja, i den ideelle situation, så vil der typisk gå de der par uger. Mm. Det er fuldstændig rigtigt forstået, ikke også? Og så synes jeg også, at man skal hæfte sig ved, at når jeg nu siger, 60%, der har ikke nogen symptomer, og når der er gået en måned, så betyder det også, at 40% af de hjernerystelsesramte faktisk har fortsat symptomer, når der er gået en måned, altså 4 uger. Og det er det, der nogle gange bliver lidt misforstået, og som bidrager til ekstra stress hos de ramte, at det ikke er nødvendigvis for en klar besked, at man, de fleste vil være symptomfri efter 2-3 uger, men der kan sagtens gå længere tid. Og det her med, hvad er det, man udsættes for i tiden efter hjernerystelse? Det har faktisk også en betydning for disse her symptomer. Det har en betydning for, hvor længe man kommer til at slås med symptomerne. Så det er rigtig vigtigt, at vi begynder at være sådan, lidt klare, når vi så skal rådgive og vejlede de hjernerystelsesramte, så vi ikke er med. Altså, så man ikke bliver stresset over, at symptomerne fortsat er der.
Og hvad så efter, altså efter en måned eller to, hvor mange er der så tilbage, som stadig har symptomer?
Ja, altså der vil stadigvæk være en andel, der har symptomer, når der er gået så lang tid. Hvis vi kigger på, og jeg nu prøver jeg ligesom at opsummere flere forskellige studier, både herfra, altså fra Danmark og fra udlandet, så vil du se, at når der er gået 3 måneder, så vil der stadigvæk være omtrent en tredjedel af de ramte, der har symptomer, ikke også? Så når vi kigger endnu længere frem, når der er gået 6 måneder, så vil det tal blive yderligere reduceret til måske omkring 20%. Og når vi kigger 12 måneder efter slaget, så vil det her tal være omkring 10-15% af de ramte, der fortsat lider af, nu vil vi så kalde dem langvarig følge efter hjernerystelse. Ja.
Er der nogen, der bøvler med det resten af deres liv?
Det er der desværre, og det sådan som vi vil kalde det million dollar spørgsmål er hvorfor, og det kan vi ikke helt tilfredsstillende forklare, og jeg vil gerne uddybe det. Men der er nogen, der oplever de ser vedvarende følger som meget langvarige og i nogle tilfælde kroniske.
Mm. Og hvad er det for skader, der tager så lang tid for hjernen at reparere?
Ja, men det er også et rigtig godt spørgsmål, og jeg bliver desværre også her svarskyldig. Jeg har nogle gisninger om det fra noget af den seneste forskning, men i realiteten så ved vi det ikke. Den seneste forskning peger dels i retning af betydning af nogle støtteceller, som vi har i hjernen. Det er faktisk dem, der udgør hjernens volumen, og de kaldes også for glierceller. Og de er med til at hjælpe hjernecellerne med at reparere disse her skader. Men de kan også gå i sådan en kronisk overaktiveringstilstand, og nogle studier peger i retning af, at der måske er noget ved det. Vi ved i hvert fald, at det er tilfældet hos de svære form for hjerneskade, og det er kun her for nyligt, at forskning også er begyndt at fokusere på sådan en kronisk overaktivering af støttecellerne hos de mildeste form for hudpåvirkning, altså her under hjernerystelse, ikke også? Så, ja. Så er der også det, at altså hjernen er den her sårbare position, og hjernen er meget foranderlig. Vi taler om at hjernen er plastisk. Vi taler om, at selve struktur i vores hjerne, og det helt nøjagtige forbindelser og mønstre, vi har mellem de enkelte celler, de er sådan set i konstant forandring, og de reagerer på de oplevelser, vi har. Og det er både rigtig godt, men det kan også være rigtig skidt. For eksempel, hvis vi udsættes for en vedvarende smerte, så vil hjernen skal finde ud af, hvad er det for et, hvad er det for en smerte, og hvad er det for nogle stimuli, der egentlig udløser den her smerte, og hvordan er det, jeg skal reagere på den. Og der vil vi kunne se, at i nogle tilfælde kan man ligesom blive oversensitiv i forhold til smerte, hvor det er meget mindre stimulus, der med tiden kommer til at udløse den samme smerteoplevelse. Så det er ikke fordi smerten er blevet, altså at der er en større anledning til at opleve den her smerte, men den alligevel opstår, og vi har den her oplevelse. Det kunne for eksempel være, hvis man oplever at få hulbenene i forbindelse med læsninger, så starter med at tænke man, jamen så skal jeg da være med at læse, og måske prøver man at komme i gang, og man læser et kvarter og får en dundrende hoved, så tænker man, jeg skal da være med at læse, eller jeg læser kun 10 minutter, og jeg læser efterfølgende kun 5 minutter, jeg får stadigvæk den her dundrende hovedben. Ergo, og det her skal ses som over tid, så må jeg lade være med at læse. Men dermed vender vi også hjernen til ikke og altså vi vender den til, at selv et lille bitte stimulus, hvor du så skal koncentrere dine øjne på noget tekst, der faktisk udløser en smerte.
Ja, og nu skal vi også høre lidt mere om det her med at prøve at vende tilbage til sit normale liv efter en hjernerystelse. Og nu hørte vi tidligere et indslag med Jens Bauer Andersen, hvor han fortalte om ugerne lige efter han fik en hjernerystelse under en fodboldkamp. Og nu skal vi høre, hvad der skete, da han så startede på arbejde igen en måneds tid senere.
Der vælger jeg at komme tilbage, og der starter jeg op klokken 8 og går først hjem klokken 4 den dag. Men jeg kunne faktisk allerede mærke, at jeg var færdig ved 9-10 siden om formiddagen. Der kunne jeg mærke symptomerne, men tænkte, at det er bare lidt træthed, og det er bare lige lidt. Men det gjorde så, at jeg var nødt til at lægge mig igen. Og så blev det sådan lidt en periode på efter påskeferien en måned, hvor jeg sådan forsøgte gradvis at starte op, indtil jeg så fik en mere alvorlig samtale med min leder, hvor vi fik lagt en plan for, hvordan jeg skulle komme tilbage. Og i det forløb, der havde jeg så også været til nogle flere samtaler med min læge, og var også blevet henvist til en neurolog, som ud fra hvad jeg kunne fortælle, kunne bekræfte mig i, at det kun var en hjernerystelse. Så på den måde, så er det sådan det mentale arbejde og det at kunne koncentrere sig. Det var ligesom det, der var det hårde.
Hvad skete der, når du forsøgte at koncentrere dig?
jamen, så bliver man ufokuseret. Jeg får hovedpine, bliver øm i kæben, og til sidst så trækker det sig om og bliver til nakkesmerter. Og i det private liv bliver jeg mere irritabel og får en kortere lunde, fordi at det er ikke, som det plejer, og det kommer på. Og det er hårdt at arbejde med den der mentale side af sig selv, hvor man skal slappe af og lægge sig ned på en sofa og lave ingenting. Nu arbejder jeg meget med at bruge computeren meget og i forbindelse med arbejdet, og har også haft en skærmtid på min telefon, der hedder plus 3 timer på det tidspunkt. Det var jeg nødt til at lave gevaldigt om på.
Hvor mange gange forsøgte du egentlig at komme tilbage på arbejde, før det sådan egentlig for alvor lykkedes?
Det gjorde jeg 2 gange, indtil jeg planlagt mit forløb tilbage på arbejde i samarbejde med min leder. Og det program, jeg fulgte, det er faktisk et program, jeg tror, Region Midt har udarbejdet det. Det er sådan en pjæse, der hedder Tilbage på arbejde for stress. Og der er en guide til, hvordan man stille og roligt trapper op. Og der fik jeg lavet en optrapning, som jeg synes gav mening for mig, med at starte med nogle simple arbejdsopgaver, og fik det testet af. Og så fik jeg testet det af at sidde ved skærm, og så fik jeg det testet af at være sammen med de studerende og have vejledning, og selv at have oplæg i auditoriet og så videre. Og det tog så, fra jeg startede før sommerferien, og så ind til efterårsferien, der var jeg tilbage på fuld tid.
Du sagde, at du havde fulgt et forløb, der egentlig er beregnet mod stress, men du har jo ikke haft stress.
Nej, jeg har sent følger til hjernerystelse, men der er jo mange af de symptomer, der er nært beslægtet med stress, som jeg kan forstå det. Altså, lige den periode, hvor jeg fik hjernerystelse, der var der en del i medierne omkring hjernerystelser, at der er flere og flere, der bliver sygemeldt med hjernerystelser, og det tager ikke længere tid for folk at komme over hjernerystelser. Og der tænker jeg da, at det har der noget at gøre med, som jeg hørte Peter Kvartrup Geisling udtale i radioprogrammet Fisketegn, at det næste årti, der vil en af de største folkesygdomme, det vil være stress. Og i og med, at der er sammentræffet symptomerne, så tænker jeg da også, at det, at vi lever mere og mere stresset, at det gør også, at når man bliver udsat for et traume, som hjernerystelse, så i mange tilfælde, så udløser det simpelthen, så udløser det stress. Det er også lidt en mental kamp, hvor man skal arbejde med sig selv for at komme tilbage. Man skal ændre på sit eget liv, og så hjernerystelse, som man forbinder med et traume, at man får et gok i nøden, og så skal man ligge stille i et mørkt rum, og det er ikke sådan helt sådan, jeg opfatter det. Det er mere en mental rejse, hvor man skal arbejde med sit eget sind for simpelthen at give hjernen ro til at kunne komme sig.
Fortalte Jens Bauer Andersen. Hanna, oplever du, at det er den her forvirring omkring at genopstarte sit liv, er den typisk for folk med hjernerystelse?
Altså igen, jeg synes, at Jens, hans historie illustrerer meget godt, hvad der oftest opleves, ikke også? Dels det her med, at man prøver at starte tilbage, og når man så starter relativt hurtigt, og når man så starter tilbage, så starter man på fuld hus, fuld knald, man vender bare tilbage til der, hvor man slap, i stedet for at få en gradvis optrætning blandt. Dertil kommer det her med, at det er usynligt, det der sker for en, når man i korte perioder, så kan man sagtens klare den pågældende samtale eller lige levere, men det man ikke ser, det er, at man faktisk bliver voldsomt udtrættet af sådan koncentreret, sådan et koncentreret arbejde. Jens fortalte også om det her med, at hver gang han skulle koncentrere sig, det var faktisk det, der gav ham symptomer og problemer med koncentration, opmærksomhed og hukommelse, og sådan nogle styringsfunktioner, som vi kalder det, er faktisk det hyppigste, som følger efter en hjernerystelse. Så jeg synes, at det er et rigtig godt billede på, hvordan det kan opleves at have de langvarige følger. Ligeledes det her med, at det var en mental rejse, og at det faktisk er rigtig stressende at skulle lave om på sit liv og skulle forstå sit jeg i den her sammenhæng, efter man har fået gok i hovedet. Ikke også?
Og i forhold til det her med stress, Hanna, nu er han jo lidt selv inde på det, Jens, at han siger, at hjernerystelsen eller forløbet har været er blevet lidt værre på grund af stress. Men kan man sige noget om, at nogle mentale problemer, de kan påvirke en hjernerystelse?
Jamen, vi ved også fra forskningssiden, at stress både forud for hjernerystelsen og i tiden efter hjernerystelsen er faktisk med til at forlænge perioden med symptomer. Så det er efterhånden dokumenteret, at hvis folk lever i et liv, hvor de er meget stressede, og så slår de hovedet, så er det i sig selv en risikofaktor for, at de kommer til at opleve og langvarige følger. Tidsvarende, når de så har disse her langvarige symptomer, og de har hovedpine, og efter det mindste, de kan ikke levere det, de er vant til, og de oplever, at de ikke slår til, og heller ikke på hjemmefronten, og samtidig med, at de er forpint, og samtidig med, at man er irritabel og utålmodig for at kunne komme tilbage til sit jeg og til sit liv, så er alt det her en meget stressende og udfordrende tilstand, både for en selv, men sandelig også for hjernen. Vi ved fra meget andet forskning, også grundforskninger, at sådan en langvarig periode med stress, det har en bestemt skadelig påvirkning på selve hjernen. Så der er en kobling, altså det hænger sammen på den måde, at det bidrager til, altså det svækker det. Hvis man er stresset, så svækker det hjernens naturlige mekanismer for at kunne reparere på sig selv bedst muligt.
Ja. Og noget af det, som Jens Bauer Andersen også fortalte om, det var jo det her med at have svært ved at finde ud af, hvad det betød, når lægerne fortalte om, at han skulle tage den med ro. Og det skal vi snakke mere om nu. I dagens Kraniebrud har jeg haft fornøjelsen af at have telefonisk selskab af Hanna Maller Rytter, der er lektor i neuropsykologi og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse. Og Hanna, nu har vi været lidt inde på det, men hvordan arbejder man med en patient, der har fået en hjernerystelse?
Altså lige til at starte med vil jeg sige, at patienterne er meget forskellige, og det vi skal blive rigtig god til, det er at egentlig tilpasse den indsats, vi leverer til den pågældende patient. Fordi dels har de forskellige symptomer, og de skal håndteres. Der kan godt være tale om, at de skal håndteres på forskellige vis, alt afhængig af, hvad det er for en patient. Og dels står de også forskellige steder i deres liv, og de har forskellige forventninger til sig selv, og de har også forskellige tærskler i forhold til, hvor meget de kan, altså hvad er det, de oplever som stressende og lignende. Så lige til at starte med, man er meget, der er, altså forskning i hjernerystelsesbehandling har været meget, hvad skal jeg sige, bremset af, at folk er så forskellige, ikke også? Så, men det kræver en individualiseret indsats, og nogen vil kunne nøjes med en vejledning og sådan en optrapningsplan, som Jens for eksempel har fortalt om, og andre skal have en mere målrettet indsats, hvor der indgår forskellige form for fagområder, for eksempel det fysioterapeutiske og det psykologiske, i nogle tilfælde det optometriske og andre. Og andre har faktisk brug for en sådan en specialiseret indsats, hvor indsatsen i forhold til deres symptomer bliver leveret af fagpersoner, der vitterlig ved, hvad der er tale om, altså der har hjernerystelse som sit, hvad skal jeg sige, primære arbejdsområde.
Så der bliver lavet sådan nogle genoptræningsprogrammer, som så passer til den enkelte person?
Ja, altså både altså det, som vi, det, som hedder genoptræning, altså der er nogle ting, hvor vi taler om, der skal genoptrænes, for eksempel hvis man er påvirket på sin balance, så kan der være tale om, man har brug for en balancegenoptræning. Og med andre ting har man brug for en indsats, som hedder rehabilitering, altså hvor vi tager flere forskellige behandlinger ind i en samlet indsats, hvor fagpersonerne arbejder sammen om patienten, og i så fald vil vi så tale om sådan en tværfaglig rehabiliteringsindsats. Så der er nogle personer, der har brug for den store pakke, mens andre kan nøjes med en lille pakke.
Mm. Og hvad så på længere sigt? Altså hvad så, hvis man er en af dem, som har symptomer i flere måneder?
Ja, altså man kan jo sige, at det positive, der er sket på hjernerystelsesområdet bare inden for de sidste 5 år, det er, at vi er begyndt at være meget mere ops på at levere noget hjælp og støtte tidligt i forløbet. Så hvis jeg går bare nogle få år tilbage, så vil jeg sige, der fik man lov til at vente lidt for længe i forhold til at få en relevant behandling. I dag er der meget større fokus på, at hvis vi sætter rettidigt ind, så kan vi faktisk hjælpe flere personer tilbage til det liv, de havde.
Altså nu har vi jo snakket meget om, at man skal have ro og hvile, og man kan lige så langsomt begynde at træne sig op til at have en normal hverdag. Men er der noget inden for medicinsk behandling?
Der er faktisk indtil videre meget lidt. Det er skuffende, hvad der kommer. Der er ikke, man kan jo sige medicinsk, der vil vi i forhold til de symptomer, man slås med efter hjernerystelse, der vil man prøve at afhjælpe sådan noget som hovedpine. Man vil også i nogle tilfælde prøve at afhjælpe medicinsk søvnproblemer. Og det sidste område, som man prøver at behandle medicinsk, det vil faktisk være de følelsesmæssige problematikker. Mm. Fordi folk får også, der er mange, der har fået hjernerystelse, der efterfølgende også slås med sænket stemningsleje og øget angst.
Ja, altså hvorfor er det sådan? Hvorfor er der ikke noget medicinsk behandling, ud over de her, som du siger, til at hjælpe med at sove for eksempel, eller afhjælpe hovedpine?
Ja. Jamen, altså det er det samme, der gør sig gældende for resten af området, der er erhvervet hjerneskade. Altså der er, vi har ikke en fuld forståelse for, hvad er det egentlig for nogle processer, der sker? Hvad er det for nogle processer, der på sigt også er skyldige i, at folk oplever disse her langvarige symptomer? Og det gør så, at du ikke kan målrette forskning hen imod de stoffer, der så skulle afhjælpe det, ikke også? Så der er desværre ikke så meget inden for hverken de vilde traumatiske hjerneskade eller de svære typer af traumatiske hjerneskade, hvor man så kan sige, her hvis du får den her pille, så ved vi, det hjælper hjernen med at reparere på sig selv. Det eneste, vi kan give indtil videre, det er det her med at laver den pågældende aktivitet, der, altså vi taler om erfaringsbaserede indsatser, altså det er det her med, at man træner sig selv, og det kan være både den fysiske træning, som vi har talt lidt smule om, for eksempel i forhold til balance, men også den mentale træning, at man lærer sin hjerne og falde til ro og slappe af gennem forskellige former for afslapningsteknikker og lignende.
Ja, altså nu siger du det her med, at det er ikke noget, man har ved så meget om i forhold til forskning og hjernerystelser endnu, altså i forhold til, at medicin kunne komme ind og hjælpe. Men er der ellers noget, som vi mangler at finde ud af om hjernerystelser og behandlingen af dem?
Der er faktisk en masse. Det er sådan, at området mildt traumatisk hjerneskade og herunder hjernerystelse er forholdsvis ungt rent forskningsmæssigt, og det var det, som jeg fortalte i starten, at vi har været meget hæmmet af, at vi ikke rigtig kunne visualisere det, men det kan vi nu ved nogle nyere, for eksempel scanningsmetoder, ikke også? Så jeg vil forvente, at der vil komme rigtig, rigtig meget ny forskning, og vi får mere ny viden om både, hvad der sker i hjernen, men at vi så også bliver på sigt bedre til at behandle det ved at altså, hvor vi bygger på den forskning, der allerede foreligger.
Ja.
Men rigtig meget, altså jeg kan sige her til slut, at vi er for eksempel i gang med at lave det, der hedder National Klinisk Retningslinje, hvor vi har valgt 7 forskellige forskningsspørgsmål, vi skal omkring behandling, 7 forskellige områder omkring behandling, som vi skal belyse ved hjælp af litteratur, og vi kommer til at slutte, at der er i den grad brug for mere forskning inden for hjernerystelse.
Okay, så man er altså allerede kommet et godt stykke af vejen i forhold til hjernerystelse, men der er mange andre spørgsmål, som stadig mangler at blive besvaret. Jeg håber, du kan være med til at besvare dem, Anna. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Hanna Malla Rytter, der er lektor i neuropsykologi ved Københavns Universitet og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse. Tak fordi du ville være med, Hanna.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.